Shohlar 2-chi kitob 23-chi bob. Issay o'g'li Davudning so'zlari. Davudni Xudo yuksaltirgan. Yoqubning Xudosi moy surtib shoh qilgan uni. Davud Isroilning suyukli qo'shiqchisi bo'lgan. Davudning oxirgi so'zlari quyidagilardir.
Egamning ruhi men orqali gapirdi. Tilimdan uning kalomi to'kildi. Isroil xalqining xudosi men orqali so'zladi. Isroilning ishongan qoyasi menga shunday deb aytdi. Insonlarni adolat bilan boshqarayotgan, xudodan qo'rqib shohlik qilayotgan inson bamisoli tong shafag'idir. Musaffo tongda nur sochayotgan quyosh kabidir. Nurlari yomg'irdan so'ng tuproqda maysa undirar. Xonadonim Xudo oldida shunday emasmi? Chunki u men bilan abadiy bir ahd tuzgan. Bu ahd har tomonlama ishonchli, mustahkamdir. Albatta g'olib bo'lishim uchun, har qanday tilagimga yetishim uchun u shak shubhasiz menga madad beradi. Shakkoklar uloqtirilajak tikan kabidir. Chunki ularni qo'l bilan ushlab bo'lmas. Tikan yig'moqchi bo'lgan kishi temir asbob yoki nayzaning sopidan foydalanar. Tikanlarga o't qo'yib, kulini ko'kka sovurar.
Davudga xizmat qilgan bahodir jangchilarning ismlari quyidagicha. Birinchisi Xahmon urug'idan Yoshua. U uch qahramonning sardori edi. U nayzasi bilan 800 kishiga hujum qilib, hammasini bir jangda o'ldirgan edi. Uch qahramondan ikkinchisi Ahova urug'idan Dodo o'g'li Elazar edi. U jang qilish uchun to'plangan filistlarni Davud bilan birga mag'lub qilgan edi. Isroil lashkari u paytda chekingan edi. Lekin Elazar joyida turaverdi, chekinmadi. Qo'li toliqib, uvushib qolguncha filistlarni o'ldirdi. O'sha kuni egamiz uni ulug' zafarga erishtirdi. So'ngra Isroil lashkari faqat halok bo'lganlarni talon-taroj qilish uchun Elazarning orqasidan bordi. Uch qahramondan uchinchisi Harorlik Agey o'g'li Shammoh edi. Filistlar Lehidagi bir yasmiqzor yoniga yig'ilib kelganda, Isroil lashkari ularning oldiga tushib qochishgan edi. Lekin Shammoh yasmiqzorning o'rtasida turib olib, o'sha yerni himoya qildi va filistlarni tormor qildi. Shu tariqa egamiz uni ham ulug' zafarga erishtirdi. O'rim yig'im paytida o'sha uchalasi ular 30 qahramon guruhi tarkibiga kirar edilar. Davudning yoniga Adullam g'origa ketdilar. Rafa vodiysida filistlar lashkari qarorgoh qurgan edi. Bu paytda Davud o'zining adirdagi qarorgohida edi. Bitta filist qo'nolg'asi esa Baytlahimda joylashgan edi. Davud hasrat bilan
qaniydi birortasi Baytlahim darvozasining yonidagi quduqdan menga suv olib kelib bersa
dedi. O'sha uchta qahramon filistlar qarorgohini yorib o'tishdi-da. Baytlahimdagi darvozaning yonidagi quduqdan suv tortib, Davudga olib kelishdi. Lekin Davud suvni ichmay yerga to'kib, egamizga bag'ishladi.
"Ey egam!"
deb xitob qildi.
"Bunday qilishdan meni o'zing asra. Shu yigitlarning qonini ichaymi? Axir ular jonini xavf-xatarga qo'yib, suv olib kelgani borishdi-ku."
Shuning uchun ham Davud suvni ichishni istamadi. Uch qahramon ana shunday jasurlik ko'rsatishgan edi. Yoabning akasi Abushay 30 qahramonning sardori edi. Abushay nayzasi bilan 300 kishini o'ldirdi. Shu tariqa u uch qahramon singari dong taratdi. U 30 qahramondan ham mashhur edi. Ularning yo'lboshchisi bo'ldi. Lekin 3 qahramondan biri hisoblanmasdi. Yana Kabzil shahridan Yohaydo o'g'li Binoyo degan jasur bir jangchi bor edi. U ajoyib ishlar qildi. Muoblik 2 dovyurak odamni o'ldirdi. Qor yoqqan kunda bir xandaqqa tushib sherni o'ldirdi. Yana devday bir misrlikni ham o'ldirdi. Misrlikning qo'lida nayzasi bor edi. Binoyo uning ustiga tayoq bilan bostirib bordi. Nayzani misrlikning qo'lidan tortib oldi-da, o'sha nayza bilan uni o'ldirdi. Binoyoning qilgan ishlari ana shulardir. Shu tariqa Binoyo 3 qahramon kabi dong taratdi. U 30 qahramon orasida shuhrat topdi. Lekin 3 qahramondan biri hisoblanmasdi. Davud uni qo'riqchilar sardori qilib tayinladi. Quyidagilar ham 30 qahramondan edilar. Yoabning ukasi Osoyil, Baytlahim shahridan Dudo o'g'li Elxanon, Harut shahridan Shammoh va Eliho, Palat shahridan Xales, Tahuva shahridan Ihesh o'g'li Ero, Onotot shahridan Abu Azar, Xusha shahridan Sibahay, Ohova urug'idan Zalmon, Natfo shahridan Mahray, Natfo shahridan Banah o'g'li Xalet, Binyamin naslidan Givolik Ribay o'g'li Etxay, Piraton shahridan Binoyo, Gash soyliklaridan Xuray, Bayt Araba shahridan Abu Alvon, Bohurim shahridan Ozmobit, Shalbim shahridan Eliyahba, Yoshonning o'g'illari, Haror shahridan Shahey o'g'li Yonatan, Harorlik Sharor o'g'li Ohiyom, Maho shahridan Ahazbay o'g'li Elifalet, Giloh shahridan Ohtofel o'g'li Eliyom, Karmil shahridan Hazro, Orov shahridan Paray, Zovo shahridan Natan o'g'li Yihal, Gad qabilasidan Banih, Ammon xalqidan Zilah, Barut shahridan Zeruya o'g'li Yoabning qurolbardori Nahray, Yitar urug'idan Ero va Gorif, Het xalqidan Uriyo, hammasi bo'lib 37 kishi edi.